yosh erkak va ayollar sarguzasht izlab, yana kimdir g'oya va boylik ortidan qurollangan guruhlarga ergashmoqda. Dunyoda hukmronlik qilamiz degan va'dalarga uchib xorijga ketmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi majlisida AQSh elchisi Samantha Power Islomiy davlat singari terrorchi tashkilotlar yoshlarni turli yo'llar bilan o'z safiga jalb etayotgani haqida so'zladi. Internet ular qo'lida eng kuchli qurol.
The reality is that we are being outspent, outflanked and out-innovated.
Tan olish kerak, yangi a'zolarni topishda terrorchi to'dalar moliyani ayamayapti. Texnologiyadan ham bizdan ko'ra yaxshiroq foydalanyapti. Kurash natija bersin desak, ularga yetishib olishimiz lozim, deydi diplomat. Radikalizm sabablarini o'rganuvchi markaz direktori Peter Newmanning aytishicha, hozir Suriya va Iroqda jang qilayotgan yevropaliklar soni 4000 ga yetay deb qoldi. Amerikaliklar 200 ga yaqin. Ko'pi g'arb jamiyatlarida o'z o'rnini topa olmagan yoshlar.
And if you do not feel you belong, if you don't feel you're part of your society,
jamiyatga qo'shila olmagan, o'zini begona deb biladigan yigit-qizlar nafratga to'ladi. Bundaylar mamlakatni tark etish ham oson, deydi Newman. Yaqin Sharq mintaqasiga yo'l olganlarning aksariyati Islomiy davlatga qo'shilgani ma'lum. Antropolog Scott Atran yaqinda Iroqdan qaytdi. Bu guruhga a'zo bo'lgan o'smirlar bilan suhbatlar o'tkazgan.
They knew nothing of the Quran or the Hadith. Or of the early caliphs Omar and Uthman.
Ularning Qur'on va hadislardan, o'tmishdagi xalifalardan xabari yo'q. Islom haqida ular al-Qoida va Islomiy davlatdan saboq olishgan, deydi olim. Afrikada yo'qsillik, ishsizlik va mojarolar sabab Boko Haram va Al-Shabab singari radikal tizimlarga qo'shilganlar ko'p. Qishloqlarni vayron qilgan, odamlarni garovga olgan, Nigeriyada yuzlab qizlarni o'g'irlagan mana shu guruhlardir. Yaqinda Keniyadagi Garissa universitetida 148 talaba otib o'ldirildi. Xavfsizlik kengashi majlisiga Yordaniya shahzodasi Husayn Abdulla raislik qildi. Uning aytishicha, mutaassiblikka berilayotganlar asosan yoshlar, lekin yechim ham yosh avlod qo'lida. Yordaniya ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda yoshlarning roliga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazishga tayyor. Shohruh Hamro, Washington.